Ja, velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Det er litt hektisk for oss i NUG, men med dagen etter prisutdelingen, der alt vi hadde av folk som kunne krype og gå var aktivisert. Men likevel har vi klart å arrangere et lite faglig møte med noe som har opptatt NUG en god del år, egentlig. Vi har vært interessert i å få ut budskapet vårt på TV ganske lenge. Før vi går videre med det, så har jeg lyst til å nevne at jeg kommer til å sende rundt en lista med deltakeroversikt. Man kan fylle seg inn så vi får oversikt over hvor mange som var i all hovedsak. Og hvis man har lyst til å få annonseringsinfo fra oss, så bare sende med e-postadressen, så skal vi få lagt dere inn på annonseringslista. Etter møtet så drar vi opp på Alexandros for å få noe å leske strupen med og få i oss en matbete. Og de som har lyst til å være med dit, er hjertelig velkommen. Når det er sagt, så har jeg lyst til å hoppe videre til dagens tema, nemlig Frikanalen, der vi har fått en som har vært med siden lenge før Frikanalen ble opprettet, Erik Wold, til å komme og fortelle mer om hva de har av planer og hva kanskje NUG kan hjelpe dem med. Vær så god.
Ja. I dag skal det i hovedsak handle om konseptet, egentlig, åpen kanal, og litt hvordan vi i Frikanalen har valgt å implementere det konseptet. Public access er det det heter sånn internasjonalt. Og det handler egentlig i veldig stor grad om å reversere strømmen. Kringkastning i dag er en kringkaster som på en måte sender ut, og det er ikke så veldig mye som går andre veien. Vi vil at alt skal gå andre veien. At de som ser på, eller de som er deltaker i vårt prosjekt, er de som genererer innhold. Tenkte egentlig at presentasjonen skal være litt kort, at vi ikke bruker alt for mye tid på det, men at vi heller er med litt alle sammen og diskuterer litt hvordan en sånn type løsning kan fungere, og bedre enn det den gjør i dag. Vi har jobbet med det siden 2000, egentlig, jeg og Ola. Ola er han som sitter her, nå har ikke noen kamera som dekker han kanskje, men det... Ola er gründeren av konseptet i Norge. Og jeg har vært hans tekniske wingman. Og så har vi, ja, vi har vel jobbet mye på det politiske, egentlig. Det er kanskje allermest der det har vært i de første par årene. Og så har vi hatt noen tekniske realiseringer i forbindelse med min hovedoppgave da, i Trondheim. Og så plutselig så dukket det opp en mulighet for å faktisk sende på Riks-TV. Det var en politisk prosess som Ola var dypt inne i. Og heldigvis så fikk vi, det var egentlig mer på goodwill enn noe annet da, men vi fikk en plass på Riks-TV nå i fjor. Og det er første riksdekkende sendingen som man har med et public access-konsept i Norge. Den er også litt unik på andre måter. Jeg har bare lyst til å ta det. Tanken vår fra begynnelsen av, det var i og for seg også Ola sin idé. Det var at vi skulle kunne ha en TV-sending som fullt og helt var styrt via web. Det finnes ikke noe system for det. Du får ikke kjøpt noen hyllevare som er public access på en måte i en boks, hvor du kan styre hele TV-kanalen på web. Tanken var jo litt sånn YouTube på TV, da, for å si det enkelt. Vi ville bare ha den funksjonaliteten man har der, men i tillegg også en mulighet for å skedulere, altså legge ting på en sendeplan. Og den som da sitter med laptopen er produsenten, men det er også faktisk redaktøren som gjør det her helt unikt. Ytringsfrihet er på en måte hovedambisjonen bak prosjektet. Vi vil at de to rollene skal være så nært som mulig i hvert fall. Så det er den personen som sitter med laptopen her som også legger det faktisk på sending. Det er ikke en overordnet. Så det var da tanken. Tre hovedpunkter. Det skulle være fullt automatisert via web. Det skulle være ikke noen begrensninger i forhold til distribusjon. Så jeg har føyd en sånn liten sak der. Det var påtenkt til å begynne. Der har vi vært litt svake, det skal jeg bare innrømme. Dette er jo publiseringsplattformer, egentlig. Satellitt, kabel og terrestriell TV er TV. Veldig likt. Det er litt forskjell i... måten PCI-SI-kode, så måten det modelleres, det er ikke så veldig interessant egentlig, men det er tekniske forskjeller. Det ligner veldig måten man distribuerer på. Kodingen kan være faktisk identisk. IPTV ligner også veldig mye på disse her. Baseres stort sett på multicast. Og web-tv-biten her video on demand, da, så det unicast for vår del. Der har vi litt å gjøre. I hvert fall I forhold til grunnen til at jeg her. Yes. Det vi også så for oss var at vi skulle lage en nettside som kunne brukes ikke bare av denne TV-kanalen på en måte som et administrativt verktøy, men at det også var en nyttig webtjeneste for brukerne. At de kunne dele innhold med andre I sin organisasjon. Og tanken var faktisk at vi skulle kunne lage en generisk nettside for videotjenester som kunne bli en nettside hvor du kan vise dine egne videoer og kun det. Der vi litt på vei allerede. Jeg skal gå inn på det senere. Prosessen I og for seg enkel. Man laster opp. Du har muligheten til å editere metadata, det jeg mener med editor. Og du kan legge det du har merket av innhold. Det jo selvfølgelig viktig at den også får en tilknytning til deg som redaktør, så vi vet hvem som har lagt den på sendeplanen. Du kan da legge inn på sending akkurat når du ønsker. Det brukerens domene. Og så må vi etterkant ha en mulighet til å moderere. Det ikke det folk tenker med moderering, at det sensur. Det ikke det vi ønsker. Det vi ønsker egentlig en teknisk korreksjonsmulighet. Lydnivåer, field order feil og så videre. Ta litt mer enn etterpå. Og så når du ut til seeren. Selvfølgelig via flere plattformer. Og som du ser så domenene til brukerne strekker seg litt lengre enn det man ellers vant til. Den stopper her på kontribusjon I Public Service Network. Vi har tatt med scheduling-biten også. Og foreløpig så ligger moderasjonen under kringkaster sitt domene, det vil si meg. Og egentlig min ansvarlige redaktør. Da. Men dette her vil også bli en tjeneste som styres fullt ut herfra. Det egentlig rett og slett ingenting igjen til kringkaster. Jeg foreløpig bare implementert sånn. Ja, som sagt så det I motsatt, altså I enden her så det to publiseringsløsninger. Jeg trenger kanskje ikke gå gjennom alle disse trinene, dere skjønner på en måte hva det innebærer. Jeg kan bare nevne litt I forhold til det her, siste punktet. Vi har, etter at du har lastet opp, så har vi en transkodingsløsning for VCN. Som en SMPT-standard, altså SMPT, som egentlig Windows Media. Egentlig rett. Det mulig at det banneord I dette rommet her. Og vi har også en transkoding til OGG til året. DVAVI broadcast-formatet, 25 megabit. Det godt nok for det innholdet vi får inn. IMX 50 kanskje det man ville valgt I en litt mer profesjonell sammenheng, men vi har valgt det litt av plasshensyn, og også for det at ting DVAVI-native, at det ikke noe... Det som kommer inn stort sett DV. Det ikke bedre kvalitet. Og da ser ikke vi noen grunn til å bevare de høyere kvalitetene heller. Det sånn shit in, shit out-prinsipp. At vi trenger på en måte ikke ha noe høyere kvalitet enn det vi stort sett får inn. Men det her jo interessant. Den her ble jo lagt til I etterkant. Når systemet opprinnelig ble designet, så var det Windows Media, VCN. Det I seg selv ikke så veldig begrensende med tanke på OS, men når man I tillegg putta det inn I en Silverlight-plattform, da ber man om bråk. Og det var vel noe som ble gjort egentlig fordi at vi hadde, altså vi kjøpte moduler fra et selskap som heter Never, og de har skreddersydd på en måte, altså de har brukt de modulene de allerede har til å skreddersy vår løsning. Og der fikk vi en veldig god deal, men vi måtte også leve med at det var Silverlight som var valgt som teknologi. Nå skal det sies at Silverlight ble valgt også av tekniske grunner, fordi at det var veldig godt på, og blir antageligvis veldig godt, på det som kalles for adaptiv streaming. Som gjør at du kan se videostrømmene med den kvaliteten du har kapasitet til, både med tanke på nett og CPU-kapasitet. Og den Ja, sånn jeg ser det da. Veldig god kvalitet teknisk. Jeg vet ikke om dere har sett adaptiv streaming med Silverlight. Det de kaller for smooth streaming. Nei, det ganske pent. Den hopper mellom, kjenner dere til hva GOP for noe? GOP-strukturer. The group of pictures I komprimeringsalgoritmen. Ja. Hvor du har en I-frame, en B-frame og en P-frame, ikke sant? Så har du det danner en gruppe av bilder. Det bare sånn komprimering funker. Og den hopper da mellom hver I-frame I den GOP-strukturen, så når du går fra en bitrate til en annen, så skjer det sømmeløst. En annen ting også at det distribueres på en litt annen måte, så det ikke avhengig av RTSP lenger. Så det HTTP-basert. Jeg skal ikke gå inn på det, men det er mange ting teknologisk som gjør at det var faktisk litt interessant med Silverlight. Men det helt klart en begrensning I forhold til operativsystem. Derfor var vi nødt til å velge en annen distribusjonsløsning I tillegg. Og jeg kommer inn på det etterpå. Dette har jeg bare tatt med som et eksempel på noe som også unikt I systemet vårt, men som ikke fullverdig implementert, og det vel også litt av hensyn til en litt komplisert redaktørroll. Det mulig, å, I hvert fall teknisk sett, å gå inn på serveren og programmere ulike bits fra forskjellige, eller rett og slett lage en sekvens da, av ulike deler av video som allerede ligger på serveren. Det jo et arkiv som man laster opp til. Og da kan man sette sammen en egen video. Vi har ikke gått videre med den implementasjonen, det bare en testimplementasjon. Vi har heller brukt den funksjonaliteten til å gjøre type teknisk korreksjon. Det det som kommer nå på nettsida. Vi ønsker at dette skal være noe som brukeren selv kan gjøre, ikke sant? At du kan normalisere lyd, at du kan justere aspect ratio, det vil si bredden på pikselen veldig typisk feil, at 16:9 bilder blir strekt, ikke sant? På feil måte. Eller for stort sett at folk blir høye og slanke, det vel det som det resulterer, ikke at folk synes at det så krise. Dave, ja? Ok. Kan jeg slippe den inn her? Går ikke noen alarmer? Ja, Dave. Ja, en annen feil, som hvis man kjenner til videoteknikk, så dette her kanskje den mest vanlige forekommende feilen, for I hvert fall for oss som har jobbet med ingest, blant annet Andreas som sitter bak der i Dagsrevyen. Når vi tar imot filer der, som overført fra folk I Afghanistan eller hvor de nå enn sitter, så det veldig typisk at man har klart å registrere feil field order, altså det vil si En frame, et bilde I video, består av to fields, en upper og en lower field. Det jo annen hver linje som vises vekselvis, ikke sant? Det sånn interlacing funker. Og hvis den kommer I feil rekkefølge, så blir bildet veldig hakkete. Altså bevegelsene blir veldig hakkete. Det en feil du ikke ser på progressive skjermer. Det vil si du ser det ikke når du har gått gjennom det systemet her, og det ligger på en nettside. Du ser det faktisk bare på en interlaced skjerm. Eller muligens via Bob Interlacing på VLC. Det kan vi jo se på senere, Dave. Det var et tips fra Dave. Og der har vi ikke noe system per I dag for å rette det opp, annet enn at vi, når vi ser at det en feil, så kan du skifte field order. Så bare antar at det motsatte blir riktig. Det gjør du jo, I og for seg. Men da har du sett feilen allerede på sending. så den litt sånn ugrei. Dette her community-siten, sånn som den ser ut I Silverlight. Dette liksom en svær blob med Silverlight. Helt uleselig for veldig mange OS. Den funker på Mac, og den funker på PC. Jeg tror ikke den funker så veldig godt på gamle Mac'er. Den finner fargeblinde. Veldig sikker. Mye farger. Ja. Trenger ikke akkurat grave så veldig mye I den der Silverlight-greiene, men det I hvert fall sånn vi har sett for oss at vi ønsker en type side. Da. Så dette har på en måte blitt den implementasjonen vi har fått til så langt. Og jeg synes den har mye bra ved seg. Da. Og det dette her vi kanskje ønsker å kopiere til... Ja, så jeg kan godt gå videre til den åpne siden. For det, ikke sant, som sagt, dette jo ikke så veldig tilgjengelig på Linux. Derfor så har vi I samarbeid med Nug laget en åpen side. Og den basert på Ogtiora, selvfølgelig. Den har, synes jeg, en veldig fin oversikt. Den ganske enkel. Jeg synes man har tenkt veldig riktig sånn strukturelt. Det mange som skryter av den. I motsetning til det rotet her. Men funksjonelt så den vel litt I underkant kanskje av den opprinnelige siden vi hadde. Du ser her så det kategorier du kan sortere på, ikke sant? Som har blitt lastet opp. Og du kan selvfølgelig sortere også I forhold til det mest sett og nyeste og mest diskutert og så videre. Men, Det har også dukket opp en del nye funksjoner her, som jeg tror kan være veldig fint å ha I den åpne løsningen. Det kan vi ta etter hvert som vi diskuterer videreutvikling av den. Det som nytt her at du kan sortere på redaktør og organisasjon, sånn at du kan få opp kun de videoene som relevant for din organisasjon. Og det var jo litt av den opprinnelige tanken, at vi skulle kunne lage en video on demand-side, altså for de som ikke har behov for tv-sending, men bare vil laste opp video og vil ha det tilgjengelig på en nettside. Eller I og for seg de som har behov for tv-sending og nettside. At de har mulighet til å vise kun sine videoer, og at de kan bruke denne siden som en sånn generell visning for deres videoer. Og derfor har vi laget en link, del video med andre som det står der. Ser den litt annerledes ut når du trykker på den, da åpner det seg et sånt svært vindu. Og inni der kan du velge å dele selvfølgelig med den sorteringen du har valgt, da, om det på organisasjon eller redaktør og så videre. Det ikke noe sånn hokus pokus, men det en veldig fin funksjon til å ha på frikanalen.no. Og jeg tror det mye mer verdifull der også, for det det å dele en sånn link som det betyr også at du deler en tvang med å installere Silverlight. Altså, folk som vil peke på denne her må jo installere Silverlight for å se det. Og det ikke sikkert at folk ønsker å ha på sin side. Jeg tror tilgjengelighet kanskje noe av det viktigste, og derfor tror jeg at den NUG-siden antageligvis vil bli brukt I større grad til det, når den funksjonen først kommer dit. Altså frikanalen.no. Dette frikanalen.tv. Ble det kjent som Tuvalu. Tuvalu, et veldig fint sted. Den egentlig den offisielle siden til frikanalen per I dag. Jeg vil kanskje foreslå at man satser litt mer på frikanalen.no til den offisielle siden. På grunn av at Silverlight begrensende. Dette kunne bare vært en ren administrativ side for min del. Men så langt vil jeg si at de har gjort mye jobb her da, som bra. Så den kan fungere som en mal I forhold til frikanalen.no. Yes. Det finnes andre ting der også, selvfølgelig. Du kan diskutere, og du kan tagge favoritter og alt mulig. Det jo ganske standard ting. Jeg synes dette her det mest spennende med høyre siden. Du kan selvfølgelig også overføre ett og ett klipp embedded ikke sant, til din side. Blitt alle av YouTube-videosharing. Og en serie av klipp. Og det jo det du egentlig gjør når du sorterer på organisasjonen og deler linken som har sortert. Ja.
Har du noen lengdebegrensninger eller noen størrelsesbegrensninger på filer som blir lastet opp og tilgjengeliggjort?
Nei.
Så det kan være halvannen time?
Ja, det har det også vært egentlig tilfellet.
Hvis det noen spørsmål, gjerne rekke på meg på siste sendingen ikke får rundt, så jeg klarer å ordentlig ut på det.
Den lengdebegrensningen egentlig på 29 minutter I forhold til sending på TV. Men vi har også sendt lengre innslag. Grunnen til at det 29 minutter fordi at sendeplanen delt inn I 30 minutters slotter. Og så bruker vi noen sekunder her til å vise innholdet av sendeplanen over noen vignetter og noe greier. Så da blir det 29 minutter igjen. Da. Så vi har vel egentlig en lengdebegrensning som vi ønsker. Vi vil jo ikke at ting skal være lengre enn 29 minutter, men du kan jo selvfølgelig laste opp her, har du et eksempel. Du kan laste opp lengre ting, men da må en administrator legge det inn. Du har ikke rett til å legge til inn på schedulen, så har du ikke rett til å legge inn ting som lengre enn 29 minutter. Men du kan laste det opp, og du kan få det på nettsiden. Det kommer. Hvis du skal legge på sendeplanen, så må du da ringe meg. For med en gang du krysser en kategori, så bryter du en regel. Det litt sånn, det blir komplisert, så jeg kan forklare deg det etterpå. Jeg kan I og for seg bare gå rett inn på det nå. Scheduling jo det som spesielt, ikke sant? Det jo det her som interessant. Vi så for oss å lage et veldig enkelt system, og det synes jeg, Never har gjort en fantastisk jobb der. Dette Rune hos Never, da, som har utviklet egentlig hele systemet her. Det her på siden her dine medieobjekter, ikke sant? Altså det vil si video. Og det som her ser du jo sikkert, bare en kalender. Så det ligner litt på Outlook på en måte. Du kan bare trekke et videoobjekt rett inn her sånn, slipper det på den sendetiden du vil ha det, og det sendes faktisk på den tiden. Og det å ha en så enkel løsning på web, jeg har I hvert fall ikke sett noe lignende. Det har heller ikke, har I hvert fall ikke vært forbeholdt alle og enhver mann, liksom. Det å ha full kontroll over selve sendeflaten selv. Det det jeg synes unikt med frikanalen-konseptet, eller åpen kanal-konseptet. Og man faktisk har direkte tilgang på sendeplanen. Så det som tanken her, bare for å vise dere det, da. Ideelt sett så ønsker man jo å ha et mangfold, ikke sant, I en sending. Ideelt sett. som dere ser øverst her, så det vanskelig å se da, men det står religion på den kategorien. Den varer I 29 minutter. Deretter kommer en blandingskategori, det vil si alle kategorier. Den åpen for alle. Og så kommer en eller to biter da, som vi har valgt å kalle ikke-religion og ikke-kultur. For kultur har også en reservert slott her. Sånn. Så I disse blokkene her, så skal ikke religion ha tilgang, og heller ikke den. Og grunnen til at vi var nødt til å sette en begrensning, det egentlig fordi at hvis vi hadde ikke hatt noe kategoristyring I det hele tatt, så ville antageligvis hele sendeflaten vært, ja, I hvert fall hoveddeler av sendeflaten bestått av religion. For det religiøse organisasjoner som har mest behov for en åpen kanal. De har masse innhold, de trenger bare et sted å få det ut. Mens yngre organisasjoner sliter litt med å produsere, ikke sant? Og de yngre organisasjonene veldig viktige for oss, for det der åpen kanalkulturen skapes. Altså det å delta I samfunnet, det å bruke kanalen som et verktøy. Hele poenget med dette her jo at vi ønsker at man skal bruke det som et ytringsfrihetsverktøy, ikke sant? Og det, der føler jeg at vi har en jobb å gjøre, da. Det som har skjedd her, bare for å ha sagt det, det ikke noe galt I det, men altså de religiøse organisasjonene har jo sett nå at her det fullt. De får ikke, de kommer ikke, de klarer ikke å komme seg lenger ned på sendeplanen. Og det de gjør da selvfølgelig at de begynner faktisk å produsere innhold som har andre kategorier. Sånn at det mange religiøse organisasjoner som produserer ting innenfor samfunn, for eksempel, her sånn. Bazaar fra Trondheim, det et samfunnsprogram, møteplassen. Ja. Det en del ting som som skjer her I forhold til det. Men det ikke, jeg synes ikke det nødvendigvis negativt. Det bare fint at man I hvert fall prøver å lage et mangfold. Og jeg tror hos disse her religiøse organisasjonene så finnes det et enormt produksjonspotensial. Og hvis de hadde kunnet samarbeide med yngre folk, og de kunne ha gitt tilgang på produksjonsutstyr, så tror jeg man kunne sett litt mer spennstig innhold på frikanalen. Det det man trenger. Vi trenger helt klart noe som litt mindre, sånn gubbe-TV. Det veldig mye talking heads. Hvis dere ser på det som ligger på frikanalen.no, så det I hovedsak talking heads. Det veldig kjedelig. Det er ikke visuelt, det radio-TV. Og det handler veldig mye om religion. Over halvparten av det som ligger der nå religiøst innhold. Og det ikke... Altså, det en del av bildet, men det bør ikke være hoveddelen av bildet. Vi burde gjøre veldig mye I forhold til å dra yngre miljøer og få mangfoldet fram. Yes. Det en funksjonalitet der som jeg synes litt fancy. Bare for å ha tatt det fra en administrator sin synspunkt. Da. Det vil si, det vel stort sett meg og Andreas I seg som jobber med dette her. Altså, vi administrerer jo sendeplanen når, altså etter at de har på en måte booket sin tid. De trekker jo inn objektene sine selv, men du ser jo her at det jo noen ledige slotter. Og normalt sett så ville man måtte fylle de med et eller annet meningsfullt, helt til man nådde randen her sånn, ikke sant? Dette her en kategori, ikke sant? Og den varer frem til hit, men her ligger det jo ingenting. Og hva gjør da systemet? På et normalt system så ville det jo bare ha gått I svart. Det systemet her, det genererer innhold her sånn, altså det lager ikke hva som helst, men det fyller det opp med videoer som tagget som fillers, da. Og det en veldig fin funksjon, for det gjør at vi ikke trenger å bekymre oss for ubrukt sendetid. I mellom innslagene så legger den inn en sendeplansvisning. Det egentlig en EPG, altså en elektronisk programguide, som bare oversatt. Og så legger den også inn animasjoner der som det liksom noen få sekunder igjen, og det ikke noe poeng I å legge inn noen video, eller ikke plass til å legge inn noen video. Det automatisert funksjon som jeg synes veldig fint, da. I hvert fall I forhold til oss som skal si, altså, organisasjonen bygget på en måte sånn at det ikke skal være så veldig mye administrasjon. Da. Det meg og Andreas som jobber med det tekniske, og så det en som jobber med administrativet, som også ansvarlig redaktør egentlig. Da, men, ja, han ser vel ikke så veldig mye på innholdet, tror jeg. Vi har jo redaktøransvaret selv, som liksom, produserer og laster opp. Yes. Her ser du programguiden, bare for å ha nevnt det. Det slik den ser ut på TV da, på set-up-boksen. Den kjører vi også ut på websiden, både på frikanalen.tv. Det liksom den offentlige visningen som alle kan se, av resultatet av sendeplanen. Og det bare en tilfeldig dag da, på frikanal.no. Så du har samme sendeplansvisning der også. Litt annen måte. Veldig pent og ryddig blitt, synes jeg, på frikanal.no. Yes. Da kan vi begynne med det som kanskje litt mer interessant da. Dette her jo systemet sånn som det ser ut. Veldig forenklet da. Men i utgangspunktet så det her en design som vi har gjort sammen med Never. Det en hel haug av servere som står på et hostingsenter. Noe står i Nydalen, hvor vi har playout. Altså det vil si der hvor du har videoteknisk i delen. Det den biten som her. Jeg kan bare gå over på neste side. Ja, jeg kan godt forklare denne her først, faktisk. Det som greia på denne her, at vi kjører jo ut et SDI-signal. Altså det vil si ukomprimert video. Det trenger ikke forholde deg til back-end-funksjonaliteten, men jeg kan ta litt mer om det senere. Vi kjører ut ukomprimert video. Det går til Nittedal via en JPEG 2000-koder. Altså det vil si en SDI-transport med relativt høy kvalitet. Denne sendeveien på en måte primær sendevei. Jeg kan bare vise dere hvordan den går videre. Så den primære sendeveien gjennom den JPEG 2000-koderen og til en ny koder i Riks-TV, som en hardware H264-koder, altså MPEG 4 Advanced Video Codec. Den sendeveien også den sendeveien som kommer til å gjelde når vi skal samarbeide med lokal-TV-ene. Jeg kan godt forklare dere litt hva det dreier seg om. Det egentlig en bytteavtale, hvor de får tilgang på vårt system. De kommer til å bruke det sendesystemet og linjene til Nittedal. På Nittedal så har du distribusjon til satellitt, kabel og bakkenett. Vi bruker selvfølgelig bare den linja for å distribuere til Riks-TV. Det det eneste vi avtaler med. Nå skal det riktig sies at vi har en IPTV-leverandør som tar det signalet fra Riks-TV og sender det videre. Men i utgangspunktet så det Riks-TV vi forholder oss til her. Lokal-TV-leverandørene ønsker å bruke samme playouten, samme linja. Det vil si at de kan kun bruke den når vi ikke sender. Ikke sant? Og da sender de komprimerer en annen standard, MPEG 2, og de får det via, de skyter det opp via en satellitt, altså en satt uplink, og så blir det tatt ned igjen til Kanal Digital og Get rundt omkring i landet. Så det jo en riksdekkende lokal-TV-løsning, for å si sånn. De har en felles distribusjonsløsning, men den dekker lokal-TV-mottaksnettet. Det som litt av ideen min her sånn, som kanskje litt det vi skal spørre om, det at vi har jo egentlig mer sendetid. Altså sånn som det i dag. Ja, nå kan jeg kanskje fullføre det her, forresten. Hva håper vi får vi igjen for å gjøre med dette her? Det kanskje greit å si. Altså hvis vi skal gi de tilgang til sendeplattformen, så på en måte trade-offen, den jo faktisk at vi også får tilgang på dens sendenett. Hvis dere skjønner. Per i dag har vi tilgang på Riks-TV-nettet, og vi sender på det. Og i tillegg så tar lyset og sender det videre på sitt IPTV-nettverk. Men vi har jo ikke noe, vi når jo ikke noe på kabel-TV-nettene. Og det kanskje det viktigste i byene. Oslo, Bergen, Trondheim og så videre, så det kabel-TV som gjelder. Så det vi ønsker jo selvfølgelig at vi i vår sendetid her sånn, når vi bruker hovedlinja, skal nå ut på dens sendenett. Og det har vi, eller gjør vi nå en avtale med de på. Det som baksiden av den medaljen, det at vi får redusert sendetid. For de gjør krav på den sendetiden, altså de gjør krav på linja vår, på den delen av sendetiden som vi i dag bruker til reprise. Og det sendetid fra 12 til 15.00. 3 timer, hver eneste dag. For i den delen så vil lokal-TV sende sitt innhold via vårt utstyr og våre linjer. Da vil de ønske de å nå ut på Kanal Digital og Get. Og gir seg også satellitt. Tor 5. Det vi da mister selvfølgelig 12 til 15.00, men jeg tenker at vi ikke nødt til å miste det. Det en kjempebra trade-off at vi får, får distribusjon på kabel-TV, og den sikkert verdt det uansett. Altså, det verdt for oss å miste 12-15-0. Men det jo litt bortkastet da, for Riks-TV har jo sagt at vi har fått lov til å sende fra 12 til 17.30. Så det jeg da lurer på om vi skulle lage en parallell distribusjonsvei. Og det den tegningen som, altså den øverste delen av tegningen sånn. Hvor vi har 12 til 15.00, så vi kan bruke til hva enn vi vil. Og det en, et ganske stort privilegium, men jeg vil si verdien av den sendetiden ganske stor. Det altså det ikke akkurat prime time, 12-15.00, men dette her et riksdekkende nettverk. Og jeg tenker at det ikke veldig mye som må til da. I utgangspunktet så har vi en 50 megabit SDH-linje, altså som dedikert en ethernet-forbindelse mellom Nydalen, hvor Playhouten ligger, og Nittedal, hvor sendeutstyret ligger. Her tenkte jeg at vi kunne dele den linja i to. For 25 megabit alt vi bruker faktisk på den JPEG 2000-forbindelsen. Og da det 25 megabit igjen. Da ser jeg i hvert fall for meg at det går an å gjøre en sånn type løsning som vi har her, ikke sant? Hvor vi produserer, eller hvor vi faktisk streamer over en vanlig ethernet-forbindelse med fullverdig DV-kvalitet. For det som ligger på arkivet her sånn, det DV. Så det vil si at man gjør det uten kvalitetstap. Faktisk så blir kvaliteten da høyere enn hoveddistribusjonsveien. Man overfører bare video direkte ut på en DV-player, som da blir stående med et SDI-kort i Nittedal. Og den samme kodingen vil jo selvfølgelig måtte skje, så en koding får vi jo. Men vi får ikke den kontribusjonskodingen, den mellomkodingen som brukes på hovedlinje, JPEG 2000-koding. For det vi drar ut fra arkivet jo native DV, og vi streamer det eksakt som det ikke sant? Så det kunne jo vært en spennende løsning. Det egentlig det jeg ønsker at vi skal diskutere litt her da.
Er det faktisk 28 megabit?
Ja,
så
det går bra.
Vi må kanskje ta ned...
Ja, da sluker vi litt av denne, den JPEG 2000-koden.
Ja.
Det går greit.
Ok. Ja.
Det går an å justere. Så. Jeg ser jo i seg for meg at den sendeflaten kan liksom være noe som kanskje drar på en del andre litt yngre miljøer også. At det noe som fritt kan disponeres av de som utvikler det systemet. En åpen kanal ikke noe noen eier, det det ikke. Men det et initiativ for å utnytte sendeflaten på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Jeg synes ikke det noe god utnyttelse sånn som vi gjør det nå, å kjøre reprise heller. Det skaper ikke mangfold, liksom. Vi kan heller fylle på der med andre typer interessante ting. For eksempel det prosjektet til Audun Våler med dokumentarfilmer. Ja, det jo mange unge produksjoner fra Kandu, for eksempel. Ja, vet ikke jeg hvor godt dere kjenner til Audun Våler sitt prosjekt. Det kanskje noe Andreas kjenner til her, sånn. Det jo noe som litt sånn i spedbarnsfasen forløpig, da. Men de ser jo for seg å lage et veldig enkelt opplastingssystem. Hva heter det? Ja, det vel en slags arkiveringsfunksjon. Pliktavlevering heter det. Til Nasjonalbiblioteket. Og en sånn type løsning kunne vi bare koble oss på. For det antageligvis blant annet det vi har vi. Hvor du kan sjøfle det rett inn i playouten her. Sånn. Så det mange muligheter for å få måter å komme inn her på. Men i utgangspunktet nå, så jeg bare for meg at vi skulle gjøre en enkel løsning hvor vi henter våre DV-videoer direkte fra back-enden her, sånn, at vi kobler oss opp mot det. Men selvfølgelig, en sånn player står fritt til å kunne ta inn feeder fra hvor som helst. I seg også live-strømmer, hvis man ønsker. En 25 megabit-linje burde holde til det, liksom. Men ja, det blir mye sånn teknisk, da. Det bare å spørre i vei. Det noen som har noen gode forslag til hvordan man burde organisere en åpen kanal? Hvordan kan man trekke flere med på dette?
Jeg har i Fribit, en interesseorganisasjon,
Og vi har jo egen videogruppe og sånt da. Mm. Men litt av problemet vårt, og kanskje dere ser at måten vi lager medier på jo ved å gjenbruke og kleppe opp verk som fra før. Og vi bruker det for å lage et nytt uttrykk. Og da slår du hodet fast I den opphavsrettsbommen. Har dere hatt noen problemer med det? Altså at dere blir med delaktig I opphavsrettsbrudd, eller at dere må trekke videoer for at de har tatt for mye, eller den vurderingen av hva som mye og nok?
Ja, vi, altså I utgangspunktet så får man jo veldig fort det problemet I forhold til musikkbruk, da. Det der det oftest dukker opp problemer. Vi har jo ikke hatt noen store problemer, vi har jo en fast avtale med Tono, som gjør at vi betaler bare en lømpsum, rett og slett, hvert år. Men nå tenker du også I forhold til videoinnhold, ikke sant? Bruk av andres materiale. Det jo produsentens ansvar, altså hvor han henter materialet fra. Og det altså produsentens ansvar å ha hva han publiserer, for produsenten her fungerer jo som en redaktør. Så der kan man jo støtte på en del problemer, men vi har forløpig gjort det. Vi har ikke noe, altså vi har ikke noe teknikk for å unngå det, for å si sånn. Det kan fort skje. Og det ikke noe, jeg har ikke noe svar på det.
En ting jeg lurer på som jeg synes uavklart når det gjelder frikanalen, man har YouTube, man har jo alternative måter, og kringkastings-TV jo antagelig utdøende teknologi. Jeg tror vel ikke Riks-TV vil være rådende med digitalt bakkenett om 50 år. Ja. Jeg tror nok internettmetoden for videodistribusjonen har tatt over da. Hvorfor skulle man bruke tid på kringkastings-TV når man har YouTube?
Mm. Det veldig godt innspill. Jeg tror også at altså, det to helt forskjellige måter å konsumere innhold på da. Veldig mye av kringkastningsteknologien som på TV jo basert på at du lener deg bakover I sofaen på en måte, mens YouTube gjerne litt korte klipp, litt mer fremoverlent seing, hvor du også ønsker å kommentere og så videre. Jeg føler at det litt forskjellige brukergrupper du når da. Derfor tror jeg at kringkastningsteknologien alltid vil eksistere, men jeg tror antageligvis at distribusjonsteknikken, spesielt I forhold til IPTV, kommer til å skifte litt da. Men det, ja. Per I dag så det jo de tradisjonelle nettene som gjeldende. Man tror jo at IPTV veldig stort, det det jo ikke. Det har jo ikke akkurat slått an det heller. Man skulle tro at det var på en måte den mest opplagt distribusjonsmåten. Ja. Vi har ikke fått den store veksten man har spådd. Bakkenettet jo heller ikke veldig stort, da. Det skal sies. Altså, digitale teknikker jo ikke noe som har slått an veldig stort. Ikke I byer, for man har jo hatt kabel-TV. Men det jo der du finner de aller fleste. Det jo kabel-TV. Det den gamle gode måten å distribuere på, liksom. IPTV relativt begrenset I forhold. Men jeg vet NRK, blant annet, vurderer IPTV som en veldig seriøs løsning. Altså det noe man antar blir en hoveddistribusjonsløsning på sikt. Men nå tenker du litt mer I forhold til at ting blir mer video on demand enn på en måte linjær kringkastning. Det det du tenker, ikke sant? Ja. Mm. Jeg tror de brukergruppene vil eksistere side om side, for det to forskjellige måter å nyte innhold på. Så, men det, ja. Det får tiden vise.
Et helt annet spørsmål, et helt annet problem. Nug har jo tatt opp foredrag nå I en årrekke, men ingen av dem jo 29 minutter.
Nei. Hvor lang det?
Typisk en time, ja. Og ofte litt mer hvis foredragsholdere ikke vet å begrense seg. Ja. Og vi har jo lyst til å få sendt dem på TV. Det jo undervisningsgjensyn fra 80-tallet med litt mer oppdatert innhold.
Ja. Jeg kan kanskje anbefale å klippe ned.
Ja, men det krever jo tid som da sjelden setter seg av til postproduksjon.
Ja.
Hva som må til for at vi skal kunne bare ta de opptakene vi har og bare trø dem rett ut og liksom gå over alle støvleskraft når det gjelder kategorier og tidsbegrensninger her. Vi har liksom to timer.
Leder sendtid. I utgangspunktet så det jo bare kategoriene som gjør at sendebegrensning, altså at det blir satt en begrensning på varighet da. Det jo ikke noe, det ikke noe annet enn det. Systemet begrenser jo ikke det egentlig på noen annen måte enn bare scheduling-programmering. Og du får jo lastet opp og du får lagt det på vår nettside liksom. Men det gjør jo I seg dere allerede I dag. Da. Det det å få det på lufta som viktig for dere, ikke sant?
Ja. Ja, vi har faktisk ikke lastet opp til frikanalen.
Nei, men dere gjør det allerede. Altså, dere kan jo legge ting ut på nett allerede I dag. Altså, det jo ikke noe, det har ikke vært noe hindring for dere. Så det jo, det å få det på lufta krever jo I utgangspunktet at du kortere ned det. Det egentlig et, altså det et programråd som har tatt den beslutningen, som bare sier at vi skal på den måten prøve å ivareta mangfold. Jeg tror det en fornuftig beslutning, ja, I forhold til sendeflotten. Men selvfølgelig, man kan gjøre unntak, og det gjør vi jo til stadighet. Det jo ikke verre enn at dere bare kontakter meg, og så programmerer jeg det inn manuelt. Jeg kan jo override de reglene, så det ikke noe... Altså, enn så lenge det ledig sendetid, så har du fint tilgang til å legge en og halv times video der. Så det ikke noe... Det bare en teknisk begrensning som satt der av hensyn til mangfold. Ja.
Da fortsetter jeg bare. Jeg må innrømme at denne alternative playout-tingen virker jo ikke veldig komplisert. Jeg vil se for meg en VLC-server som fjernstyres med et eller annet skript som tar inn I liste med programmer. Ja, ja.
Finner ut hvor råfilen og så, eller hvor DV-filen og laster det ned, ikke sant? Ja. Legger det på en sender, altså en helt enkel schedule. Det ikke noe, det ikke noe vi ser for oss skal være veldig mye jobb, men forløpig så det jo ingen som tar tak I det.
Det som problemet jo at vi ikke får ut informasjonen vi trenger fra backend.
Nei.
Og da hjelper det ikke hvor enkelt det å gjøre resten.
Nei, for det ligger jo ikke I API, altså selve URL-en til DV-fila ligger jo ikke I API. Men det må vi få nå. Skal sørge for at vi får finansiert den biten som gjør at vi får ut det. Mm. Det ikke programmert inn, eller noe sånt. Ja. Yes, kanskje et spørsmål.
Hvis jeg har forstått det riktig, så må det enten være på norsk eller teksta, selve sendingen.
Ja, stemmer det.
Og det virker som det blir da en litt distribuert etterspørsel etter teksting.
Mm.
For det ikke alle som vil klare det, eller vil gjøre det like bra prosesser. Det noe dere kan hjelpe til å sentralisere den prosessen for alle sammen? Det noe løsning for å hjelpe det på vei?
Mm. Akkurat det med teksting har vært litt vanskelig, faktisk. Det vi har bedt folk om å gjøre vel å bruke virtual dub. Og jeg har en brukerveiledning på frikanalen.no som forklarer hvordan du gjør det. Da må du gå via et ukomprimert format og så komprimere det ned igjen når du genererer teksten. Det ikke helt ideelt.
Jeg tenker at det mange organisasjoner som ikke like teknisk oppgående som det vi
Ja.
Så kanskje vil ha nytte av en sånn sentralisert løsning.
Ja, men det du tenker på nå at vi tekster for de, liksom. Det egentlig en produksjonsbit. Det blir ganske mye jobb fort, altså. Jeg bare vet at det tar tid. Så det har vi egentlig bare fortalt folk hvordan de gjør selv, og hvordan de gjør det med gratis verktøy. Da. Og det fungerer I de tilfellene vi har trengt det. Men jeg skulle gjerne ha sett for meg en litt enklere løsning. Bare for å ha nevnt det som rent teknisk, da, så ligger det en DCS, altså en karaktergenerator. En CG, mener jeg. En CG som ligger over videosignalet her. Sånn. Men videoserveren kjører faktisk signalet gjennom som video og videre. Og det vil si at du kan legge på tekst live. Man kan faktisk gjøre det. Så denne her kunne jo hente ut det som tekst, ikke sant? Tekstmel og så videre. Men det, vi har ikke implementert det, da. Men det kunne jo vært, ikke sant? Det kunne vært en løsning hvor man bare tagger det på tidskode, og så kjører det ut. Teknisk sett så det hvertfall mulig å gjøre det. Det kunne man også gjort på VLC. Enda enklere på VLC, hvis dette her en VLC-player på den der sendetiden her, sånn, ikke sant? Så det jo bare å plukke opp tekstfilen og kjøre det som en vanlig player. Det ikke noe, det mye, mye enklere enn om vi skal måtte automatisere det via det systemet her, som jeg tror blir en dyr prosess, faktisk. Å gjøre det profesjonelt veldig dyrt. Vi jo samlokalisert med Biovision, og de tar 150 kroner per linje, vet jeg. Det ikke det, Andreas? Ja. Så jeg vil anbefale å enten gjøre det gratis på egne måter, eller eventuelt at vi implementerer det I den der VLC-en, som jeg tror kanskje den aller enkleste måten å gjøre det.
Det finnes jo mange register over den store verden, Safe Creative, Internet Archive, Wikimedia Commons, og da den norske reaktortjenesten fra Deichmannske. Har dere vurdert å enten å tilgjengeliggjøre deres materiale via API ut til dem I et standardisert format eller å hente fra de? Har dere noe system for å tilby forskjellige lisensieringer for uploaderne og så videre? Har dere vurdert denne interregister-koblingen?
Ja, altså det går jo litt på eventuell pliktavlevering, da. Om man kunne gjort pliktavlevering via oss, ikke sant? Til en type ABM-tjeneste, altså at det Nasjonalbibliotek som ender med å ha det, men at man har en arkiveringsfunksjon. Vi har jo ikke egentlig det på i dag. Det eneste vi arkiverer jo sendinga. Altså vi arkiverer jo innslagene en for en. Men sånn i forhold til avlevering, så det kun sendinga vi sitter med som vi kan avlevere. Og det det eneste kravet som stilles til en TV-kanal. Men man litt smart, så kunne man jo laget et system som gjør at vi utveksler altså DV-materialet i full kvalitet med et arkivsystem. Da. Og det noe jeg ser på med at vi kanskje får det på sikt. Det tror jeg var veldig smart.
Jeg vil bare spørre for at Genero-prosjektet som vi kjører et slikt register som skal funke som et interregisterkobling.
Ok, det interessant. Vi gira på det vi.
Jeg var på et arbeidsmøte om det her prosjektet til Høgskolen i Østfold, her dokumentarfilmprosjektet, og der var Riksarkivet også innom og fortalte om hva de holdt på med. Mm. Og de ville veldig gjerne ha råfilen, originalfilen, som var utgangspunktet for filmen, sendingen. Sånn at når de fikk fri Jimmy, så fikk de da en USB-disk med 1 million JPEG-bilder. Riktig nummerert. Og det var det de ønsket. I tillegg til selvsagt en ferdig film de kunne spille av, men de ville aller helst ha råmateriale som lå til grunn for det som endte opp som det ferdige produktet. Ja. Det klart at da ville de veldig gjerne ha original-DV-filen før de klept sammen til en sending. Ting du ikke har nevnt her som er verdt å få med seg, er at backend-biten er en soap-server. Mm. Med i hvert fall biter av den synlige på internett, så man kan snakke med den via standardiserte protokoller og hente ut informasjon om hvilke filmer som finnes, URL-ene til video- og Windows-media-filer, og Tora-filer, og
etter hvert også råfiler.
Ja. Det kommer litt råfiler kommer snart. Mm. Programinformasjonen ligger også ute som en eller annen XML-format. Jeg vet ikke om det var XML-TV eller om det var noe hjemmesnekret greier.
Ja, det EPG-greiene, tenker du, eller?
Hva er det den som ligger ute? Det ligger ikke to formater ute.
Jo, det to formater. Det en til EPG-rapport, og så en til schedule.
Og hva den andre?
Jeg ikke helt sikker. Det ikke jeg som har laget det. Det Universum som egentlig stiller krav til den bilen.
Ja, den tror jeg noe sånn, ja, sært. Enten hjemmesnekret eller noe spesielt for den playout-tingen.
Det nok det.
Og med de bitene så har man jo alt man trenger for å lage en sending. Og vi har jo litt løst, diskutert det her i Jarle, som har vært mest aktiv med Frikanalen i NUG-sammenheng, og spille den ut på web som streaming. Mm. Men blitt blokkert av Tono, flagges, ja. Så vidt jeg skjønner, så har dere en avtale med Tono som gjør at dere får lov å ha video on demand og TV-sending, ja. Men ikke streaming på internett.
Ja, det ville bli dyrere da.
Ja.
Det er bare det. Ja. Veldig mye.
Og derfor har vi ivret for at det skal være mulig å vite hvilke filmsnutter som Tono-infisert, sånn at vi kan streame de andre tingene på internett.
Ja.
Men da må vi jo ha...
Men det flagget, det eksisterer jo ikke i databasen per i dag. Du kan registrere en nulllink, men det... Men det, og det kan du finne ut av i databasen, men dere har jo ikke, altså via det API dere har, så har du jo ikke tilgang, eller du vet jo ikke det, for å si sånn, om du har, om du er Tono-infisert, som du liker å kalle det, eller ikke, altså om du har noe rettighetsbelagt materiale, eller ikke det. Det er jo en av de tingene vi må be Never antageligvis om å implementere. Ja. Både det og den der URL-en til kildefil. For å få til den der løsningen der. Mm. Og det vil også gjelde for selvfølgelig den streamen som dere ser for dere å gjøre på nett, ikke sant?
Og jeg var inne og kikket på denne RTX-greien. Andreas her ga meg RDP-tilgang. Mm. Og den så ut til å ha noen dimenaktige ting som slurpa inn en XML via SOAP, tror jeg, fra et interface på backend som ikke er tilgjengelig på internett. Som da, i hvert fall med et navn som ikke er synlig på internett, og jeg prøvde å komme opp og fikk ikke tak i noe.
Okay.
Så det noen SOAP-interfacer der som ikke er eksponert.
Ja.
Som gjør det da vanskelig for oss å prøve å spille av fra NUG-serveren, for å si det enkelt.
Ok.
For jeg vet ikke hvilken bit man ønsker om å hente ned for programinformasjon. Ønsker man å ta denne XML-tingen eller den ESP-tingen?
Ja, altså, jeg vet ikke, det er ikke jeg som har implementert det. Jeg har ikke programmert det. Det er jo Never som har laget alt det. Det er jo en rune i Never som har implementert den biten. Men det er jo ting vi kan finne ut av, ikke sant? Vi må på en måte bare finne ut hva vi kan finne ut, for å si sånn, via det grensesnittet vi har tilgang på. For det hele det systemet her er jo mer eller mindre proprietært, egentlig. Altså som system så er det de som har utviklet det, men de har jo noen nok så greie grensesnitt, da, ikke sant? som så oppdatert. Vi klarer å få tilgang på informasjonen, men vi har jo ikke egentlig tilgang til hvordan vi har implementert det. Altså, vi har jo ikke kildekoden på det, liksom.
Det Nei, det ikke så viktig heller, så lenge Nei. Vi har standardiserte protokoller, vi kan få ut all informasjon, men da må vi ikke få all informasjon ut, for det jo problemet nå, vi får litt informasjon ut.
Ja.
Og for hver gang vi skal ha noe nytt, så det sånn ekstra arbeid for å få et ekstra felt. Eller
ja,
ekstra
det litt det, altså. Men det det vi må, da. Altså, vi må be de om å legge, liksom, og legge det ut på det grensesnittet vi har.
Når vi først gjør en innsats, kan vi bare sørge for at absolutt alt I databasen eksponert ut via API. Det jo en sånn API-kall.
Ja, alt går jo ikke an å eksponere, da, for det jo personnummer og ting og tang inni det, men ja.
Ja, alt om filmene I hvert fall burde jo kunne eksponere.
Ja, det kan man eksponere.
Det jo referanser til andre ting, men det, vi ber om gi oss informasjon om alle filmene, så kommer liksom bare en fjerdedel av informasjonen ja. Som finnes om alle
filmene. Men altså filmene. På et eller annet tidspunkt så blir vi nødt til å be om det uansett, tenker jeg da.
Ja.
Så vi kan liksom bare gjøre det når vi først ber om det, at vi får tilgang på alt.
Og Vestbjørn...
Men ikke sant, dette her jo... Dette her ikke å utvikle noe I konkurranse med Never, liksom. Det jo snakk om en tilleggstjeneste som vi trenger for at vi skal kunne utnytte ledig sendetid. Som uansett ikke det systemet her kan tilby, liksom. Så vi ber jo bare om noe som en utvidelse av vårt eget behov, egentlig.
Og det som litt fint med at det Soap API, og at Silverlight-klienten faktisk en Soap-klient, at vi kan replikere all funksjonalitet I Silverlight-klienten med ja, Perl eller andre implementasjoner.
Ja.
Så selv skedulering kan jo vi skripte I praksis.
Ja, faktisk. Jeg vet ikke helt hvordan det å kommunisere med den der MS SQL-databasen. Som...
Det gjør vi ikke. Vi snakker med API.
Ja, du trenger ikke gå direkte til denne. Det går via API. Så...
Vi har ikke alternativet. Problemet at vi ikke har eksponert all informasjon I databasen, så kan hende vi må gå direkte til databasen. Men hvis API var komplett og hadde all informasjon vi trengte, så hadde vi ikke trengt å snakke direkte med databasen.
Du kan høre med Rune og bare sjekke mulighet for å få ut alt.
På den andre siden, man kan jo replikere all funksjonalitet I Silverlight-klienten, I og med at den snakker så opp med API. Det hvis vi skal gjøre mer enn det, at vi må ha utvidelse av backend API.
Ja.
Og Silverlight-klienten har jo ikke noe forhold til Tono-flagget, og den skal jo ikke lage noe streaming eller play.
Nei, den har ikke noe behov for den informasjonen. Ja. Antageligvis det bare lagt ut det man har behov for I dagens implementasjon, ikke sant? Man har ikke tenkt videre.
Ja.
Så det, men det jo, burde jo være relativt greit, da. Jups. Jeg har jo møte med Never I morgen, så jeg kan ta det egentlig med dem, da. Spyrkesmål.
Det kan hende du har nevnt dem. Det noen andre land som gjør noe lignende dette som man kan se litt til hva de har gjort?
Ja, vi prøvde å få Sverige med på dette, da. De hadde vel ikke nok penger egentlig til å realisere et sånt type system, da. Men altså de fleste åpne kanaler, det finnes jo åpne kanaler som riksdekkende, gjør det ikke det, rundt omkring I Europa? Eller det meste lokalt?
Alt regionalt.
Alt regionalt, ja, ok. Men I hvert fall så de veldig manuelle, da. De har ikke en sånn type playout-løsning som styrt via web, liksom. Det burde de jo helt klart hatt, da. Men så kan du si argumentet deres for at de ikke har det, fordi at de ikke trenger det. Fordi folk gratis. Ja, men det synes jo ikke de som må sitte der og kjøre tape etter tape etter tape, liksom. Jeg synes det veldig behagelig at en, eller kanskje to, da, med Andreas, kan styre dette her systemet I sin helhet, liksom. Nettopp for det at brukerne selv gjør jobben. Altså, det de som legger det på sendeplanen, de som sørger for at det går når det skal gå. Jeg vet ikke hvor mange personer de på de forskjellige lokale løsningene de har, men det er sikkert godt en mann, tenker jeg. Når vi var på besøk på den Öffner kanalen I Berlin, så var det jo 12 stykker som var på jobb der jevnt over. Så det sier jo litt, da. Og det jo egentlig også bare en lokal sending. Så vi har redusert administrasjonskostnadene betydelig, da. Bortsett at det ikke hadde kostet noe hvis det var frivillig basert. Men, ja. Du skjønner poenget. Da kan de gjøre noe annet, ikke sant? Da går det an å fokusere på produksjon. Det jo det vi... Det man dør, egentlig. Jeps.
Så står det en tegning her. Jeg mistenker at den feilpilet litt. Det står RTX-en går inn til videoswitchen som snakker med en Mac, og Linux DV-playouten snakker med ingen.
Ja, den DV-playouten bare... Altså, den har jo ikke noe SDI-feed I det hele tatt ut. Den, altså, dette her egentlig bare en... Det skulle ikke stått DV-playout, det skulle egentlig bare stått serverkontroll, egentlig. Det bare det som tanken I forhold til at selve denne her den som har SDI ut. Altså, det som greia her at vi har ikke... Altså en SDI-transport, altså en fullverdig videotransport, har vi bare en av. Det vi har to av på en måte Ethernet-transporten, ikke sant? Så dette her egentlig bare en Ethernet-forbindelse, det som du ser gjennom den der SDH-tunnelen her. Så det kanskje feil at det står DV-playout. Det egentlig DV-playout-kontroll, egentlig. Mer.
Men det jeg tenker på var at den skal snakke med backend og ikke yes. med RTX og den siden av...
Ja, ja. Det tanken. Så den laster ned det den trenger på backend, liksom. Via det, det grensenittet vi har nødt til å ha tilgang på. Og om du vil, så kan dette selvfølgelig være en DV-stream, ikke sant? Jeg vet ikke om det det mest hensiktsmessige. Det kan godt være at dette her bare en, kan være en helt enkel nedlastning direkte dit og spille det ut derfra. Så det ikke nødvendigvis noen grunn til å kjøre det som en DV-stream. For det jo ikke en live... Det trenger jo ikke være en live-applikasjon. Dette her kan jo være noe som skjer over natta, ikke sant? At den laster ned den trenger for å spille i den sendetiden dagen etter, og så videre. Det finnes mange måter å løse det på, det bare nevnt som et eksempel, egentlig.
Hvor mange unike brukere har dere web på webløsninger, og hvor mange seere har dere på TV? Har dere gjort noen målinger på det? Det må dere ha gjort.
Vi har 300 brukere, cirka. Men av de så det jo bare 30 som redaktører.
Som ser på?
Hva som ser på? Det blir ikke gjort noen måling på. Jeg tror det hadde vært veldig lite poeng å gjøre måling på da. For det, frikanalen har jo ikke vært annonsert. Det er jo ikke noe, altså det er ikke noe kjent for veldig mange, håper jeg å si. Det har ikke vært noe stor markedsføring av det, og jeg tror i og for seg også at de når veldig få med tanke på at de ikke på kabel. Jeg tror det kan være litt mer hensiktsmessig kanskje å gjøre en måling om et halvt år, ikke sant? Når man har kommet ut på kabel og folk blir kjent med konseptet, for dette er noe som markedsfører seg selv, utenfor at tjenesten finnes, ikke sant? Og litt sånn jungeltelegraf-greier da. Men med en gang vi kommer ut på kabel, så tipper jeg at det blir mye mer verdifullt da. Da kan man liksom tipse kompisen sin om at se her, nå har jeg lastet opp dit og datt. Nå går det på lufta, liksom. Du kan faktisk se det. Det relativt få som har en Riks-TV-boks.
Mm. Så jeg føler det Wayne's World sendes på frikanalen?
Ja. Det var egentlig hele poenget.
Andreas? Det er kanskje litt penger også med å ta en sånn type måling, da.
Ja, det veldig dyrt.
Mm. Jeg kan jo si det på type også. Det jo snakk om litt penger å ta en slik måling, og bruke penger på en åpen kanal som slik som frikanalen nå, så det kanskje mer hensiktsmessig å bruke de pengene på miljøet bak, med pizzakvelder og litt hygge, enn å bruke penger på en gjeng søte svenske damer som skal ringe rundt til de tusen hjemme i Norge for å høre om, har du sett på frikanalen i dag?
På IPTV det veldig enkelt, der kan det måles teknisk, men ja, det gjøres jo faktisk på gamle måten, de ringer rundt. Det kan koste en halv million altså for en sånn type undersøkelse, og det jo ikke verdt, ikke sant? Det hadde i hvert fall ikke vært verdt det nå, for jeg tror vi har fått et skuffende resultat. Jeg tror ikke det veldig mange som har sett på. Det ser du i seg også på, når du ser på frikanal.tv, så ser du at det stort sett de som laster opp innhold som ser på det selv.
Et helt annet spørsmål. Her for noen vekker siden, så tror jeg mamma forvillet seg inn på frikanalen og hadde sett noen greier som hun trodde det var frikanalen hun hadde sett på. Det var et eller annet program jeg ikke husker i farta, så prøvde jeg å gå og se på programoversikten som lå på web for å se om jeg fant ut om det kunne være det samme programmet. Så vidt jeg kunne se, så var det da programmet dagen før, eller dagen etter, som hun hadde sett på. Er du sikker på at det som går på tv-sendingen er det som står på websiden, og at de går på rett dag?
På den schedule-biten her, den pleier å være ganske grei, altså. Den som, skal se, den som legges ut, du tenker på den, ikke sant?
Den der har jeg aldri sett. Jeg snakker om den.
Ja, for den her stemmer ganske bra.
Den har jeg aldri sett.
Den oppdateres rundt midnatt før sending, hver eneste dag.
Den krever at man aksepterer noen vilkår som jeg ikke har
tenkt å være like. Eller den, den skal vel også være riktig.
Den var det jeg tenkte på.
Ja, ok. Den sjekker ikke jeg så grundig, skal jeg innrømme. Det kan jo være feil der, men jeg skulle jo ikke tro det med tanke på at den basert på de samme dataene.
Men mindre det en tolkningsfeil av datotallet som plutselig har...
Det burde vi kanskje ha gjort en liten sjekk på. jeg har ikke sjekket den så grunnig, altså. Ja. Denne her ser jeg på jævnlig, sånn vet jeg, liksom. Men,
uten streaming av TV...
Så du mener at den kan være registrert på feil dag, er det du sier?
Eller at han teller feil, at den teller dager fra 0 i stedet for fra 1, eller et eller annet absurd
problem. Ok, men det må jeg nesten sjekke opp. Det er vel Gunnar, det da, som er mannen bak deg. Ja. Mm.
For jeg har ikke noe TV hjemme, og uten streaming på web så er det jo ikke mulig å se det her, i og med at jeg ikke aksepterer vilkårene til Windows og Microsoft. Mm. Så da
Da må du jo bruke den siden der.
Blir det gjettverk på om hva som faktisk går på TV?
Du kan se det på, altså hadde du hatt set-top-boksen, så kunne du se det på EPG-en der da. Den jo, den sendes jo til set-top-boksen. Det skal sies at den i hvert fall ikke alltid like oppdatert. Den der. Denne her den sendes ut 2 uker i forveien før sending til systemet som sender det videre til set-top-boksene. Så den ikke alltid oppdatert, altså. Ja, altså dette her jo universum som tar imot. Du kan, altså, strengt tatt når du skal sende noe på Riks-TV, eller Frikanalen, vi kunne bare levert sendeplanen på sånne post-it-lapper, for den saks skyld, til et firma som heter Universum. Det de som genererer den der EPG-en. Og de får da en sånn XML-fil av oss 2 uker i forveien, og prosesserer den videre på en måte, før den havner i muksen, som det heter da, i bakkenettet. Hvorfor de trenger 2 uker på det, det har jeg ikke helt skjønt. det litt av poenget med EPG-en jo egentlig at den skal kunne oppdateres sånn. NRK oppdaterer den jo selv, direkte. Men det vel antageligvis for å gjøre det enkelt for universum. Vi kan liksom ikke stille noen krav, vi betaler jo ikke noe for den tjenesten. Så det er bare en innlevering som blir krevet at skal være 2 uker før. Men det gjør jo at når man da liksom har programmert litt frem i tid og ombestemmer seg, ikke sant? Fjerner det, legger på noe nytt i stedet. La oss si at det ikke kom det innslaget likevel, at det ikke lastet opp i tid, eller bla bla, så blir det jo feil på den der her. Da. Men den skal være oppdatert, og det burde egentlig også den vært. Yes.
Vi kan vel nevne også på det der, dere var så vidt innom et prosjekt med åpen standard på filmarkivet som Høgskolen Østfold kjører med Audun Hvaler. Vi var jo i et møte med dem i går, og snakket litt om visjoner og litt om hva som mulig. Mm. Og det jo helt klart tydelig at i den verden som vi i nå, så skjer det høyt utvikling. Det jo DRAC, det ikke det det heter? Codex-systemet som BBC også jobber med å implementere, som kanskje på høy bitrate et utrolig fint kodek til arkiv.
Veldig bra kontribusjon.
For å få for å lage høy bitrate arkiv i forhold til kanskje DVPAL, som ikke så bra. Du ser store endringer også i Theora-kodeken, ny betaen som har kommet der. Det begynner å komme opp på et veldig bra nivå. Så det vel en spennende utvikling å være en del av.
Men vi må kleppe av.
Okay.
Ja. Yep. Da tror jeg vi må runde av. Si tusen takk til deg, og vi kan fortsette over en pils og en matbøtte oppe på Alexandros, håper jeg. Men mindre du har noen lysark du må vise frem før vi kan diskutere hva vi skal finne på.
Jeg var alltid må tilbake og fikse bakkenettet på NRK. Men det skal jeg holde på med til klokka 6 i morgen til, så er det god tid.
Høres bra ut. Ja. Tusen takk.